Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli da zajedno na talasima Radija Republike Srpske otkrivamo najveće blago svijeta, znanje iz različitih oblasti našeg bivstvovanja. Dakle, vrijeme je za našu naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja. Pa da odmah krenemo na puteve nečeg novog, zanimljivog. Vjerovatno će vas zanimati kada su nastali jedno i poručni mačevi. Skijavoneska je jedna vrsta jedno i poručnih mačeva koji se prvi put javljaju u jugoistočnoj Evropi u kasnom 14. vijeku. Nastaju u kasnijem srednjem vijeku kao nova forma dugačkih mačeva koji su bili namijenjeni za borbe kada su se koristili teški čelični oklopi. Jedno i poručni mačevi dužine sječiva 75 sa 110 cm, obično oko 105, bili su duži od jednoručnih 40 do 80 cm, ponekad i metar, ali kraći i lakši od teških dvoručnih mačeva. Osobina mača skijavoneske bila je u nakrsnici u obliku latiničnog slova C. Uloga se sastojala u tome da se sječivo protivnikovog oružja na trenutak otkloni u stranu ili u glavi upovijenom kraku nakrsnice i time dobije dovoljno vremena da se zada udarac. Najstariji danas poznati oblici ovih mačeva kovani su u Srbiji krajem 14. vijeka, pri čemu pojedini arheolozi govore i o srpskom maču. U 15. vijeku albanski, grčki kao i slovenski najavnici iz Dalmacije donose mačeve sa ovakvom nakrsnicom u Veneciju, koje je nosila i garda mletačkih duždeva. U Veneciji mač dobija svoj današnji naziv kao slovenski mač. Toliko o jedno i poručnim mačevima, a u nastavku o još nekim pripremljenim zanimljivostima. Govorit ćemo o crnoj i crvenoj zovi. Svojim mirisom i oblikom cvjetova ova biljka ne ostavlja gotovo nikoga ravnodušnim. Raste na obodima šuma, na osunčanim šumskim krčevinama, zapuštenim mjestima i u blizini naselja. Ljekoviti su gotovo svi njeni dijelovi, pa stručnjaci savjetuju da barem povremeno popijemo sok ili čaj od zove. Nastavljajući priču o jednom od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, Sulejmanu Veličanstvenom, danas ćemo saznati gdje su protjerani stanovnici pokorenog Beograda i Srema. Doznaćemo i ime imućnog nevjernika, čija izdaja je ubrzala pad Beograda. Saznaćemo i kako žive rode, velike ptice letačice, koje svake jeseni napuštaju naše krajeve i svakog proljeća se ponovo vraćaju. Nije rijetko da se godinama isti par ptica vraća u isto gnijezdo. Znate li šta su Hilderikove pčele? Odgovor na ovo pitanje donosimo pred kraj današnje emisije. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije, pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu.
Riznica znanja.
Mnogi kažu da je biljna njega najbolja njega. Stoga vam iz Riznice prirode danas predstavljamo crnu i crvenu zovu. Priču je pripremila inženjerka poljoprivrede Sanda Stanivuković iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Sambuk Ako snigra crna zuva, naseljava Evropu, Malu Aziju, Kavkaz, Sabitni Sibir, sjeverni dio Afrike i također se nalazi na području cijele bivše Jugoslavije. Odgovaraju vlažna, humusna i duboka zemljišta koja su bogata azotom. Naseljava svjetlije i toplije položaje. Vrsta je mezofilnih šuma, ravnica i brežuljaka. Susreće se u šikarama, živicama i na rubovima šuma. Zova predstavlja veliku smetnju za razvoj sadnica u šumskim kulturama. Vrlo je otporna na niske temperature, pa se nalazi na nadmorskim visinama i do 1200 metara. Zova je entomofilna vrsta koja cvjeta u maju ili u junu. Habitus crne zove je listopadni grm ili nisko drvo koje u povoljnim prilikama dostigne visinu do oko 8 metara. Kora je sivo smeđa sa uzdužno ispucalom plutom. Mlade grančice imaju sivo smeđu do sivo zelenu koru sa jako uočljivim okruglastim ispupčenim lenticelama. Korijenov sistem je jako razvijen i uglavnom je površinski. Pupovi su duguljasti, gotovo priljubljeni uz uzbojak. Listovi su naspravni, neparno perasti. Lice je tamno zelene boje, a naličje je nešto svjetlije. Imaju 5 do 8 bočnih mirava. Listići se nalazi na dugačkoj, zajedničkoj, sa gornje strane užljebljenoj petljici. Cvjetovi su skupljeni u štitastu zaravljenu ispranu cvast, koja je široka do 20 cm. Pojedinačni cvjetovi su petodilni, imaju nisku podrastu plodnicu i jako su mirisni. Plod je gronja koja čini koštuničave bobe, debljine 5 do 6 mm okrugog oblika. Crni su boji. Bobe su sočne, daju crveno-crni suk. Imaju 3 pretinca sa po jednom sjemenkom u svakom od njih. Sazrijeva u augustu i septembru i tada postepeno opada. Sjeme je sivo-žuto, jajoliko do 4 mm dugo. Na površini je sitno mrežasto. Ova biljka se razmnožava sjemenom i vegetativnom. Sambukus nigra se često uzgaja kao ukrasna vrsta, ali ima značajna ljekovita dejstva. Od listova, cvjetova i kori se prave razni čajevi koji služe za liječenje lakših bolesti. Sambukus racemoza ili crvena zova. U narodu se još zove planinska ili divlja zova. Njeno stanište su čistine, sječine i šumska požarišta. Pretežno naseljava planinske šume, najčešće miješane šume bukve i jeli, a traži svježa i humusna zemljišta, sunčane položaje, iako dobro podnosi i zasjenu. Crvena zova je jednodomna, dvospolna, entomofilna vrsta. Habitus crvene zove je listopadni grm, koji raste 2 do 3 metra u visinu. Krošnja je zbijena i piramidalna. Kora je pokrivena brojnim, malo izdignutim lenticelama, ređisto sive boje. Na mladim grančicama kora je zelenkasto-crvenkasta, glatka i pomalo sjajna. Korijenov sistem je dobro razvijen, široko razveden i pretežno površinski. Pupovi su crveno-ljubičaste boje, debeli, imaju brojne ljuske koje se pri osnovi proširene. Vršni pup je gotovo redovno zakržljavo tako da se na vrhu izbojka nalaze 2 krupna bočna pupuljka. Listovi imaju 5 do 7 listića sa 8 do 10 blago povijenih nerava. Cvjetovi su skupljeni u terminalne uspravne guste duge grozdove. Cvast je racemozna. Plod je koštuničava boba. Sadrži 2 do 3 sjemenke. Sjeme je spljoštreno, svitlo smeđe boje, a biljka se razmnožava sjemenom i vegetativno. Ona cvjeta od maja do juna.
Riznica znanja.
Nakon pada Beograda pod Osmansko carstvo, stanovnici pokorenog Beograda i Srema pod stražom su protjerani u Carigrad, a izdaja imućnog nevjernika ubrzala je pad Beograda.
Istina o sultanu Sulejmanu.
iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Mladi kralj Lajoš se sredinom jula uputio ka Beogradu s pratnjom od samo 200 ljudi. Ni poslije mjesec dana nije uspio da okupi značajniju vojsko. Jovan Zapolja, kao najmoćniji ugarski feudalac u tom trenutku, nije poslao nijednog svog čovjeka, dok je pomoć Austrije i Češke bila nedovoljna da bi se značajnije oduprlo Osmanlijama. Jedna ugarska lađa s posadom prebačenom u tursku odjeću pokušavala je da se probije Dunavom do Beograda, ali je otkrivena i posječena. Beograd je bio prepušten sam sebi.
Osvojivši Donji grad, osvajači su približili svoje topove tvrđavi u Gornjem gradu. Bacane su zapaljive naprave od smole i sumpora, a lagumđe su neprestano kopale podzemne kanale kako bi minirale bedeme. Jedna po jedna kula se rušila. Zamak Celjskog u Gornjem gradu obrušio se prije vremena, pa su stradali i vojnici koji su bili u njemu, a i oni koji su ga minirali.
Trupe Ahmed Paše 16. augusta pokušavaju direktan proboj. Vodile su žestoke borbe prsa u prsa. Branioci, među kojima se naročito istakao zapovjednik jedne od kula na severoistočnoj strani, Jakov Utješinović, žestoko su odgovarali, želeći da vjeruju da će pomoć stići ako uspiju da odole još neko vrijeme. Posebnu pažnju privlači podatak da je Ahmed Paša motivisao svoje ratnike govoreći da je tog dana Vidovdan. To navodi na zaključak da su Ahmed Paša, kao i ostali osmanski zapovjednici, za glavne neprijatelje u tvrđavi smatrali Srbe.
Narednog dana završen je most preko Save koji je olakšao turskim trupama prelazak na drugu stranu. U taboru branilaca počinje da se razmišlja o predaji. Dok jedna grupa branilaca zagovara trenutnu predaju, još ima onih koji to odbijaju, radije prihvatajući mučeničku smrt. Grad potresaju eksplozije, požari su na sve strane, nema više hrane. Tih posljednjih dana, avgusta 1521. godine, već je svim braniocima jasno da pomoć neće stići.
Razgovori o predaji počinju 24. augusta. Branioci traže rok od nekoliko dana za predaju, što Osmanlije smatraju neprihvatljivim. Borbe se nastavljaju 25. augusta, te narednog dana kreće sveopšti turski napad. Ključni događaj predstavlja bjegstvo iz grada u noći 28. augusta jednog imućnog nevjernika koji donosi u osmanski logor vijesti o očajnom stanju branilaca.
U tim uslovima jedan od zapovjednika odbrane Beograda, mađarski podban Mihail More, 29. augusta 1521. godine poslao je poslanstvo s ponudom da grad preda sultanu u samo jedan uslov, da se posada slobodno povuče. Sultanovim pristankom počinje vjekovna istorija Beograda kao značajnog turskog uporišta za prodore u srednju Europu.
Uz zvuke zurli i veselje, janičari su prvi ušli u beogradsku tvrđavu. Sultan Sulejman ušao je u Beograd 30. augusta 1521. godine, dijeleći borcima dukate kao nagradu. Beograd biva proglašena prestonicom Smederevskog Sandžaka, a crkva Uspenja Presvete Bogorodice biva pretvorena u džamiju.
Poslije zauzimanja Beograda, u skladu sa zaključenim sporazumom, ugarska posada je napustila tvrđavu za jedan dan, a Srbi su ostali u donjoj tvrđavi. Osim toga, omogućen je odlazak ugarskom stanovništvu Beograda, koje je željelo da se vrati u svoju zemlju. Oni koji su svojevoljno ostali i prihvatili plaćanje harača kao izraza svoje pokornosti, nisu uznemiravani.
Sasvim drugačije su, međutim, Osmanlije postupile sa zatečenim srpskim stanovništvom. Sultan je 9. septembra 1521. godine naredio da se ratnici iz Beograda protjeraju u Carigrad pod stražom. Beograd su tada napuštale čitave porodice. Tom prilikom, osim izgnanika iz beogradske tvrđave, prognano je i pokoreno stanovništvo iz tvrđava u Sremu, Kupinika, Bareša, Zemuna i Slan Kamena. Prilikom njihovog raseljavanja vođeno je računa o ranijem statusu i zanimanjima prognanika, pa je gradsko stanovništvo naseljeno u Istanbulu. Seljaci, zemljoradnici, naseljeni su u Beogradsko selo, dok je stanovništvo Srema naseljeno u unutrašnjosti, nedaleko od Istanbula.
Čak i pred strahotama progonstva, srpski narod nije zaboravio svoju vjeru i svoje svetinje. Tako su prognanici, noseći sa sobom ono što se moglo ponijeti, ponijeli i svoje svetinje, to jest mošti Svete Petke, mošti carice Teofane i ikonu Bogorodice. Sultan svoju milost iskazuje dozvolom da stanovništvo iz naselja duž puta smije da izađe na drum i cijeliva ikone, ali pod uslovom da za to plati. Ove svetinje su i u Carigradu svečano dočekane, uz veliko poštovanje.
Koliko je centralna vlast u vrijeme Sulejmana zakonodavca vodila računa o pravnoj utemeljenosti i izvjesnoj vrsti legalizacije mjera koje je sprovodila, govori podatak da se nastojalo da se pronađe i šerijatsko tumačenje i utemeljenje ovog progona. Tako se u beogradskoj Fethnami iz septembra 1521. godine upućeno je svim kadijama u Osmanskom carstvu iznosi stav da svaka loša osoba može postati dobra. Naime, iako su zaslužili mač, ukazuje im se milost, jer istaknuti pravnici ne odobravaju ubijanje onih koji traže milost. Oni se stoga protjeruju u islamsku sredinu.
Ugarski izvori iz 16. vijeka predaju Beograda uvijek dovode u vezu sa Srbima, ističući njihovu brojnu premoć u gradu. Po njima su Srbi izdali hrišćansku stvar, dok su Ugri predstavljeni kao neustrašivi borci opsjednutog grada. Međutim, istina je sasvim drugačija, što dokazuje i sudbina srpskog stanovništva Beograda. I sam ugarski kralj je za pad Beograda okrivio beogradske banove koji nisu ni bili u gradu tokom opsade. On je naročito zamjerio Franji Hedervariju, što je za svog zamjenika postavio Mihajla Moru. Pretpostavlja se da je imućni nevjernik, koji je došao u osmanski logor u noći 28. avgusta, bio sam Mihajl More, podban Beograda.
Nastavak priče o životu i vladavini Sulejmana Veličanstvenog, jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja sada ćemo čuti zanimljive podatke o rodama.
Možda je najzanimljivije da i ženka i mužjak podjednako brinu o podizanju mladih, a pošto su nijeme, međusobno se sporazumijevaju pokretima tijela i klepetanjem kljuna. O ostalim detaljima više Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Sedamnaest vrsta roda i rodama sličnih ptica naseljavaju skoro sve tropske i umjerene predjele svijeta. Svrstavamo ih u posebnu porodicu roda cikonide u okviru reda štakara cikoniformes, koji pored njih obuhvata još čaplje, ibise i neke manje poznate močvarne ptice. Vrste koje žive u hladnijim područjima poput naših bijelih i crnih roda su selce. Rode su osrednjih do vrlo krupnih razmjera. Njihov najkrupniji predstavnik, afrički marabu, Leptopterus crumeniferus, je jedna od najkrupnijih ptica letačica uopšte. Sve one imaju jako i krupno tijelo koje drže u više manje uspravnom stavu sa dugačkim i jakim nogama. Glava im je velika, vrat srazmjerno kratak i debeo, a kljunovi pravi, dugački i često vrlo debeli i jaki. Prsti na nogama su kratki i zdepasti, djelimično spojeni kožicom. Za razliku od čaplji, kojima su srodne i veoma slične, rode na srednjem prstu nemaju češljasti greben, niti papirjasto perje koje se peruta i služi za ukras, a nemaju ni glasovni aparat, pa su potpuno nijeme. Zbog toga se rode u međusobnom sporazumijevanju koriste pokretima tijela i klepetanjem kljuna. Opet za razliku od čaplji, a slično zdralovima, rode u letu drže ispružen vrat i noge. Tokom leta naizmjenično mašu krilima i jedre. Rode se uglavnom hrane sitnim životinjama koje love u vodi, po močvarama, ritovima i poplavnim livadama. Njihov je lovnik sačinjavaju žabe, jegulje, gušteri, glodari, ptice i insekti. Neke vrste, međutim, žive od strvina. Rode love samo danju i obično se sakupljaju u jata, a tokom gniježdjenja izdvajaju se u parove. Gnijezdo je tvorevina od čvrsto isprepletenog pruća. Grade ga na drveću ili nasipima. Poseban slučaj je naša bijela roda, koja je naučila da iskorišćava građevine u ljudskim naseljima. Oba pola učestvuju u izgradnji gnijezda. Mužjak uglavnom prikuplja materijal, a ženka gradi gnijezdo. Rode obično polažu 3 do 5 krečno bijelih jaja, koja se ubrzo prekriju mrljama. Jaja polažu svaki drugi dan i na njima leže oba roditelja. Ležanje traje 30 do 38 dana. Bijela roda, cikonija cikonija, iz Europe i Azije, vjerovatno je najpoznatiji pripadnik ove porodice. U Europi je zaštićena opštom naklonošću koja proističe iz veoma rasprostranjenog vjerovanja da donosi sreću. Ova dostojanstvena ptica, čija visina može doseći 1,2 metra, zaštićena je i u Africi gdje provodi zimu, spuštajući se na jug sve do provincije Cape. Roda je toliko omiljena da kad usjed loših uslova mali broj ptica gnijezdi po krovovima, novine pišu o nesrećama roda. Jedna od takvih godina bila je i 1949. kada su iz nepoznatih razloga bila pogođena sva područja Europe. Čak se u mnogim zemljama vode i tačni popisi parova. Tako, na primjer, Prema navedenom popisu izlazi da populacija u Španiji broji oko 26.000 parova. Bijela roda je bijele boje sa crnim letnim perima, narandžastim kljunom i ružičastim nogama. S približavanjem proljeća na sjevernoj polulopti, rode u svojim južnim zimovnicima počinju kružiti visoko na nebu, pozivajući na okupljanje u veća jata. Kao po dogovoru, sve odjednom polaze na sjever, često leteći u ogromnom broju na velikim visinama. Sele se duž stalnih seobenih putanja, pri čemu neke prelijeću more kod italijanskog poluostrva, a neke kod Gibraltara. Kasno u martu ili početkom aprila stižu do svojih gnijezda svuda po Europi i većem dijelu Azije. Često se isti par vraća na staro mjesto i tu ponekad zatiče posebne platforme koje im postavljaju ljudi u znak dobrodošlice sa željom da ih privuku. Iako jedan partner ubrzo prihvata novog partnera ukoliko stari zakasni sa povratkom ili se ne pojavi, poznati su mnogi slučajevi gdje jedan te isti par dolazi tokom više godina. Zanimljiv je slučaj ženke koja je slomila krilo pa se godinama nije mogla seliti, ali joj se isti mužjak redovno vraćao nakon svog dugog odsustva preko zime. Bijeloj rodi je po obliku i veličini vrlo slična crna roda Cikonija nigra. Ona također živi u našim krajevima, ali je rjeđa i kloni se ljudi. Sjajne je crnomrke boje, a samo joj je trbuh bijel. Na sljepočnicama, grlu i kljunu ima crvene mrlje. Živi i hrani se pretežno u vlaženim nizinskim šumama, a gnijezdo gradi ili na visokom drveću ili na liticama. Gnijezdi se također u Europi i Aziji, a povremeno i na planinama Južne Afrike gdje inače zimuje.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pred kraj emisije donosimo odgovor na pitanje šta su Hilderikove pčele. Godine 1653. u belgijskim Ardenima nađen je grob Franačkog kralja Hilderika I. Pored oružja i znamenja vladarskog dostojanstva, tada su nađene i odrubljena konjska glava, zlatna glava, bika i kristalna kugla. U sve to nađeno je 300 pčela izlivenih od zlata. Riječ je u stvari o cvrčcima, ali se u prvi mah mislilo da su u pitanju pčele. Cvrčci su od davnina kraljevski simbol besmrtnosti, a isto značenje imali su još u staroj Grčkoj i Kini. Predmeti iz grobnice, među kojima su i cvrčci, odnosno pčele, povjereni su Leopoldu Wilhelmu von Habsburgu, vojnom guverneru tadašnje Austrijske Holandije, koji je to blago poslao u Beč. Ono je nešto kasnije poklonjeno francuskom kralju Luju XIV. Kada je 1804. godine krunisan za cara, Napoleon je zahtijevao da mu se zlatne pčele kao simbol njegovog carstva pričvrste za krunidbenu odoru. U noći između 5. i 6. novembra 1831. godine blago je ukradeno. Lopovi su najveći dio zlatnih predmeta pretopili, tako da su oni danas rekonstruisani isključivo na osnovu ranijih zapisa.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Ako želite da nam pišete, možete nam se javiti putem našeg maila riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.